Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 23-noyabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
4 dekabrdan kutilayotgan prezidentlik saylovlari bilan bog'liq jarayonni kuzatish boshlangan.
Тот же Мирзияев сегодня пытается что делать? Он пытается овладеть аудиторией, которая молится на Ислама Каримова и говорит, называет себя его сыном.
Shu yil boshida NATO Polsha va Baltiq davlatlarida harbiy mashqlar o'tkazdi. Donald Trump davrida bu kabi faollik susayishi mumkin degan xavotir bor.
I think NATO's great, but it's got to be modernized. And
NATO ajoyib tashkilot, lekin uni zamonaviylashtirish kerak. Himoyamizdagi davlatlar buning uchun to'lashi kerak, dedi Trump.
Hindiston va Pokiston g'anim davlatlar, lekin Texas shtatiga borsangiz, bu mamlakatlardan kelgan muhojirlar ahil yashayotganini ko'rasiz.
I would eat that every day. I really would. I love that.
Spicy chipotle.
Perfect.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika Ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. AQShda prezidentlikka saylangan Donald Trump saylov oldi kampaniya paytida bergan ayrim va'dalardan chekinayotgan ko'rinadi. Seshanba kuni New York Times gazetasi muxbirlari va muharrirlari bilan uchrashgan Trampning aytishicha, u Hillary Clinton ishini tergov qilmoqchi emas. Kompaniya paytida tadbirkor Demokratik partiyadan raqibini davlat kotibi bo'lgan paytda rasmiy yozishmalarni xususiy elektron pochta xizmati orqali olib borgani uchun qamatishini aytib, do'q-po'pisa qilgan edi. Clintonlar oilasiga qarashli jamg'arma ham Tramp tanqidiga uchragan. Clintonlarga zarar bermoqchi emasman. Hillary og'ir kunlarni boshdan kechirdi, dedi Trump New York Times xodimlari bilan uchrashuvda. Saylov kampaniyasi paytida gazetani qoralab, vijdonsiz, noinsof degan Trump uchrashuvda uni hurmat qilishini va o'qishini aytdi. Trampning eng yaqin savdoshi, New York shahar sobiq meri Rudy Giuliani Trampning Clintonga nisbatan muruvvatini shunday izohladi.
There's a tradition in American politics that after you win an election, you sort of put things behind you, and if that's the decision he reached,
Amerika siyosatida shunday bir an'ana borki, saylovda yutib chiqqan arbob ba'zi mavzulardan chekinadi. Kampaniya paytida ko'p gaplar aytiladi, ba'zi yomon ishlar bo'ladi, ammo keyin xalqni birlashtirish uchun ayrim narsalar unutiladi. Tarixan shunday bo'lgan, dedi Giuliani. Trump saylov kampaniyasi paytida Clintonni muttaham deb chaqirgan edi. Tarafdorlari esa namoyishlar paytida uni qamashga chaqirgan. Prezidentligimning birinchi kunidayoq maxsus prokuror tayinlab, Clintonlar ishini tergov qildiraman degan edi o'shanda Trump. Iqlim o'zgarishiga ishonmagan Trump bu gal toza havo inson faoliyatining ma'lum darajada iqlim o'zgarishiga ta'sirining borligi haqida gapirdi. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga chaqiruvchi Paris bitimidan chiqamiz degan bo'lajak rahbar endi bu fikridan ham qaytmoqda. Trump 20-yanvar kuni prezidentligini boshlaydi. Bu o'rtada Trump yangi mahkamasi tarkibini tuzishda davom etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Janubiy Karolinaning 44 yashar gubernatori Nikki Heyli Birlashgan Millatlar tashkilotiga elchi etib tayinlanishi kutilmoqda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
J Janubiy Koreya va Yaponiya Shimoliy Koreya harbiy faoliyati hamda yadro dasturiga doir razvedka ma'lumotlarini o'zaro almashishga kelishib oldi. Janubiy Koreya mudofaa vazirligining bildirishicha, kelishuv Pxenyan yadro va raketa dasturlariga to'siq qo'yishga yordam beradi. Janubiy Koreya tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisiga ko'ra, bunday shartnoma Seul tomonidan Tokioga 1989-yilda ilk bor taklif etilgan edi. 2014-yilda imzolangan bitimga muvofiq Janubiy Koreya va Yaponiya razvedka ma'lumotlari bilan AQSh orqali o'rtoqlashgan. Chorshanba kungi hujjatga ko'ra esa endi bu ish vositachisiz amalga oshiriladi. Shimoliy Koreya bitimni qoralab, mintaqa barqarorligiga tahdid deb atadi. Pxenyan ittifoqchisi bo'lgan Xitoy fikricha, ikki davlat o'rtasida harbiy razvedka bobidagi hamkorlik Shimoliy Koreyani qarshi chora ko'rishga majbur qiladi. Bu esa yarimorolda taranglikni yanada kuchaytiradi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Barak Obama prezident sifatida so'nggi bor davlat mukofotlarini ulashdi. Seshanba kuni Oq uyda 21 amerikalikka AQShning eng oliy medali topshirildi.
Today we celebrate extraordinary Americans who have lifted our spirits, strengthened our union, pushed us towards progress.
Bugun biz ruhlarimizni ko'targan, birligimizni kuchaytirgan, bizni taraqqiyot tomon yetaklagan amerikaliklarni olqishlayapmiz, dedi Obama. Ozodlik uchun prezident medali harbiy bo'lmagan odamlarga topshiriladi. Bu yilgi laureatlar orasida Microsoft kompaniyasi rahbari Bill Gates va uning rafiqasi Melinda Gates bor. Ular tuzgan jamg'arma sog'liqni saqlash, ochlik va qashshoqlikka qarshi kurash tashabbuslari uchun 36 milliard dollarga teng grantlar ulashgan. 69 yoshli basketbol afsonasi Karim Abdul-Jabbor ijtimoiy adolatni targ'ib qilishdagi xizmatlari uchun taqdirlandi. Yana bir basketbol yulduzi Michael Jordan ham shunday hurmatga sazovor bo'ldi. Prezident medali shuningdek Gollivud aktyorlari Tom Hanks, Robert De Niro va Robert Redford, qo'shiqchi Bruce Springsteenga nasib etdi. Vietnam urushi faxriylariga bag'ishlangan poytaxt Vashingtondagi yodgorlik me'mori Maya Lin fidoilik va vatanparvarlik haqidagi tasavvurlarimizni o'zgartirgan san'at namunasini yaratdi, dedi Obama. Payshanba Amerikada milliy bayram Shukronalik kuni. Bu oilaviy bayram bo'lib, noyabr oyining har 4-chi payshanbasida nishonlanadi. 17-chi asrda Yevropadan Amerikaga kelgan muhojirlar uchun hosil bayrami bo'lgan bu kunda millionlab kurkalar dasturxonga tortiladi.
Our role in refugee settlement is integrating them into the community.
Virginiyadagi bir guruh ko'ngilli va faollar Amerikaga yaqinda kelgan qochqinlarni ana shunday ziyofatga taklif etdi. Qochqinlarning jamiyatga qo'shilishiga yordam berishda Shukronalik kuni muhim rol o'ynaydi, dedi bosh tashkilotchi Teshaye Teferra.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonga salkam chorak asr rahbarlik qilgan Sharof Rashidov sovet davrida ishlagan va xotirasi mustaqil O'zbekiston tarixida abadiylashtirilgan ilk davlat arbobiga aylanishi mumkin. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Sovet O'zbekistonini uzoq yillar boshqargan rahbar Sharof Rashidov xotirasini abadiylashtirish tashabbusi bilan chiqqan. Jizzax tumanini Sharof Rashidov nomi bilan atashni taklif etgan Mirziyoyev uni sobiq tuzum qatag'oniga uchragan davlat arbobi sifatida taqdim etgan. O'zbek jamoatchilik vakillari yangi hokimiyatni sobiq tuzum davridagi arboblarga nisbatan munosabati o'zgarayotganligini munozaralar bilan qabul qilishmoqda.
Sharof Rashidov faoliyatiga hozir butun xalq baho bera olmaydi. Faqat propaganda ta'siriga tushib qoladi.
O'zbek madaniyatini saqlab qolishga tish tirnog'i bilan himoya qilgan, shunga intilgan shaxs sifatida tarixda qolgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni jamoatchilikda munozara qo'zg'agan navbatdagi tashabbusi Sovet davrida O'zbekistonni 20 yildan ko'proq boshqargan davlat arbobi yozuvchi Sharof Rashidov haqida bo'ldi. Mirziyoyev bu haqda Jizzax viloyatida saylov kampaniyasi doirasida o'tkazilgan uchrashuv paytida gapirdi.
O'zbekistonning juda murakkab va og'ir yillarida boshqargan yurtimiz shaniga ham, o'z nomiga ham gap yuqtirmasdan o'tgan atoqli davlat arbobi Sharof Rashidov respublikaga qariyb chorak asr yetakchilik qildilar. Albatta, Sharof Rashidov o'z davrining farzandi edi. U mavjud tuzumga sadoqat bilan xizmat Ammo shunday odam dunyodan ko'z yumganida o'zi umri bo'yi sodiq bo'lib xizmat qilgan tuzum unga xiyonat qildi. Uning qabrini ko'chirdilar. Oila a'zolari, qarindosh urug'larini ta'qib ettilar va nomini yomon otliqqa chiqardilar.
Mamlakat mustaqil bo'lmas ekan, boshqalar uning nafaqat dehqoni, shoiri, davlat arbobini ham xo'rlashi mumkinligini ta'kidlagan Mirziyoyev, keyingi yil Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligini keng nishonlash, Jizzax tumaniga uning nomini berish va uning xotirasiga yodgorlik o'rnatishni taklif qildi.
Sobiq Sovet hududining ba'zi o'lkalarida eski tuzumni yana qaytarishga urinishlar bo'layotgan hozirgi paytda bu achiq haqiqatni hech qachon unutmasligimiz zarur. Muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan Sharof Rashidovichning nomi to'la to'qqiz oqlandi. Uning 75 yilligi yurtimizda keng nishonlandi. Sharof Rashidov o'z xalqiga va vataniga fidoi farzand edi. Kelgusi yil Sharof Rashidov tavalludini 100 yil to'ladi. Shu qutlug' sanani butun mamlakatimiz miqyosida keng nishonlab, u kishi tug'ilib o'sgan Jizzax tumanini Sharof Rashidov nomi berib yodgorlik majmuasi barpo etsak.
Muvaqqat prezidentni olqishlar bilan kutib olingan bu tashabbusining amaliyotiga shubhalanmasa ham bo'ladi. Sovet O'zbekistonini 20 yildan oshiq boshqargan Sharof Rashidov nomi o'zbek jamoatchiligining aksariyat qismida iliq xotira qoldirgan. Uning o'limi bilan bog'liq vaziyat esa hamon mavhum. Turli shubhalardan xoli emas. Mirziyoyevning bu tashabbusini jamoatchilikning ayrim vakillari olqishlashmoqda. Taqiqlar olib tashlanayotgani quvvatlanadi. Boshqa qarashlarga ko'ra, Rashidov davridan O'zbekistonga Oral fojiasi, paxta yakka hokimligi meros qolganini unutmaslik kerak. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nazarida o'zbek xalqi hayotida muhim iz qoldirgan Sharof Rashidov xotirasini abadiylashtirish Mirziyoyevning yaqin o'tmishni qayta ko'rib chiqishga qaratilgan siyosatidagi dastlabki qadamlar.
O'ylaymanki, qisman uning jizzaxlik ekanligi bilan ham bog'liq. O'tgan yillarda menimcha asli jizzaxlik bo'lib Karimovni mana shu siyosatiga ichki tuyg'ular, kechinmalar nuqtai nazaridan qo'shilmaganligi ko'rinib turibdi. Ikkinchi jihatdan o'tmishdagi shaxslarni legitimlashtirish, ularni reabilitatsiya qilish Shavkat Mirziyoyevning reputatsiyasiga ijobiy ta'sir qilishini yaxshi biladi. Chunki O'zbekiston tarixi Markaziy Osiyoda tarixiy shaxslar bilan, voqealar bilan, poytaxtlar bilan juda ham boy. Lekin Karimov mana shu boylikni inkor qilishga o'zida jur'at topdi. Shavkat Mirziyoyev mana hokimiyatga kelar kelmas bir qancha maqsadlardan kelib chiqib, jumladan o'zini hokimiyatini legitimlashtirish maqsadida Rashidovni qaytadan reabilitatsiya qilyapti. Mana keyinchalik Karimovning xotirasini mustahkamlash uchun o'ziga bosqichma-bosqich bir nima desa ekan, zamin tayyorlayapti deyish mumkin. Aslida Karimov davrida qora ro'yxatga tushgan ommaviy, ya'ni davlat ommaviy axborot vositalarida tilga olinishi mumkin bo'lmagan shaxslarning soni sirasi haddan tashqari kengayib ketgan edi. O'ylaymanki, bu endi boshlanishi,
degan fikrda Rabbimov. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan huquq himoyachisi Abdujalil Boymatovga ko'ra, hozir kommunistik tuzumga xizmat qilgan arboblar xotirasini abadiylashtirish vaqti emas. Shuningdek, Rashidov davridan O'zbekistonga Orol fojiasi, paxta yakka hokimligi meros qolganini unutmaslik kerak.
Chunki biz sovet tuzumiga to'g'ri baho berishimiz kerak. O'sha Sharof Rashidov davrida mana Orol dengizi qurish boshlangan. Islom Karimov davrida bu davom etdi. Mana 90%gacha Orol dengizi qurib bo'ldi. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'sha Sharof Rashidov davrida qo'shib yozishlar bo'lgan. Endi u paytda hozirgi O'zbekiston mustaqil bo'lgandagiga qaraganda poraxo'rlik, korrupsiya kamroq bo'lgan, lekin bo'lgan o'sha paytda. Ya'ni demoqchimanki, o'sha Rashidov umuman kommunistik davrdagi siyosatchilarga tanqidiy nuqtai nazardan qarashimiz kerak, chunki o'sha majburiy mehnat hali ham davom etyapti. Biz o'sha Shimoliy Koreyadan keyingi o'rindamiz, shu majburiy mehnat bo'yicha. Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham o'sha viloyat hokimi bo'lgan paytda odamlarni haqorat qilgan, tahqirlagan, so'kkan, zo'pposlagan. Men inson huquq himoyachisida bu narsalarga ko'z yuma olmayman. Sharof Rashidov faoliyatiga hamma tomonlama ochiq muhokama qilinishi kerak, faoliyatiga to'g'ri baho berilishi kerak. Hamma yerda muhokama qilingandan keyin ma'lum bir qarorga kelish kerak. Lekin hozir uni faoliyatiga bir tomonlama baho berilyapti-da, shunisi saylovoldi kampaniyasini foydalanib,
deydi Boymatov. Sharof Rashidov O'zbekistonni 1959-1983 yillarda kompartiyaning birinchi sekretari sifatida boshqargan. Rashidov 1983 yilda yurak xurujidan vafot etgani rasman qayd qilinadi. Ammo uning o'limi yuzasidan boshqa turli farazlar ham mavjud. Sharof Rashidov sobiq ittifoq oldidagi xizmatlari uchun ko'plab unvonlar bilan taqdirlangan. Shu bilan bir qatorda Rashidov o'z davrida O'zbekiston uchun ulkan xizmatlar qilgan davlat arbobi sifatida ham eslanadi.
Sharof Rashidov to'g'risida jamoatchilik tafakkurida biror-bir salbiy ma'lumot mavjud emas. Ya'ni Sharof Rashidov sovetlar davrida bo'lib o'ta an'anaviy o'zbek tili, adabiyoti, madaniyatini saqlab qolishga tish tirnog'i bilan himoya qilgan, shunga intilgan shaxs sifatida tarixda qolgan. Qatag'on sovet davri, repressiv sovet davri, imkon qadar ruslashtirishga qaratilgan sovet davri va alohida Sharof Rashidovning pozitsiyalari. U davrda har qanday nima deydi, ittifoqdosh respublika o'zining qadriyatlarini baralla erkin aytishga imkoniyati bo'lmagan. Lekin o'sha Sovet ittifoqi tarkibida turib, o'zidagi resurslardan kelib chiqib, imkon qadar milliy madaniyatni, o'sha tilni, madaniyatni himoya qilishga qaratilgan siyosat bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Lekin Sharof Rashidov timsolida mana shunday intilishni ko'rish juda ham oson. Mana agarki Karimov bilan qiyoslaydigan bo'lsak, Sharof Rashidov o'ta an'anaviy o'zbek oilasidan chiqqan yozuvchi odam, shoir sifat odam. Lekin Karimov oilada ham ruscha gapiradigan, rusiy zabon, oilasi rus bo'lgan bir shaxs edi. Ya'ni qip-qizil imperiyaning markazidagi shaxs ancha o'zbek va an'anaviy, lekin mustaqillik davrida mustaqillik hokimiyatiga kelgan shaxs anchagina aytaylik, nima desamki, ruslashgan bir shaxs edi deyishimiz mumkin.
Deydi Kamoliddin Rabbimov. Huquq himoyachisi Abdujalil Boymatovga ko'ra, Sharof Rashidovning oqlanishi, uning xotirasi abadiylashtirilishi timsolida kommunistik tuzumdagi barcha salbiy meroslar ham ijobiylashtirilishi mumkin. Mavjud hukumatning o'zi hali bu meroslardan to'liq qutilganicha yo'q.
Sovet tuzumini juda ko'p biz salbiy narsalarni meros qilib olganmiz. Sharof Rashidov nomini hozir shu ulug'lash, uni xotirasini tiklash ma'nosida sovet tuzumida qolgan hamma salbiy narsalarni ham biz oqlagan bo'lib chiqamiz. Masalan, majburiy mehnatni, mana Orol fojiasini, poraxo'rlik, korrupsiya, qo'shib yozishlar, shu illatlar hammasi hozir saqlanib qolgan. O'shaning uchun men hozir bu narsaga salbiy qarayman. Hozir Sharof Rashidov nomini oqlash to'g'ri emas. O'zbekistonda sovet tuzumidan illatlarni, o'sha salbiy meroslardan biz xalos bo'lishimiz. Endi o'zbek xalqi faqat propagandamdan yashagan 70 yil, mana O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin propagandada. Ya'ni har tomonlama informatsiya olmagan. O'shaning uchun o'zbek xalqi bu narsalarga to'g'ri baho berish darajasida emas. Buning uchun o'zbek xalqiga hamma sovet tuzumida bo'lgan ijobiy, salbiy tomonlarni hamma tomondan informatsiya berish kerak. Dunyodagi bo'ladigan jarayonlar to'g'risida ham to'g'ri informatsiya berilishi kerak. Afsuski, o'zbek xalqi bu narsadan mahrum bo'lganligi uchun ular propaganda ta'siridan noto'g'ri xulosalar chiqaradi.
Degan fikrda bu borada Abdujalil Boymatov, muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Sharof Rashidov xotirasini abadiylashtirishni taklif etar ekan, uni sobiq tuzumning sodiq xizmatchisi, ammo tuzum tomonidan xiyonatga uchragan o'zbek xalqining fidoyi rahbarlaridan biri sifatida taqdim etdi. Sharof Rashidov xotirasini abadiylashtirilishi yangi hokimiyatni sobiq tuzumga nisbatan munosabati o'zgarayotganidan darak emasligi. Mirziyoyev ilk bor o'z nutqida sobiq ittifoq davlatlarida eski tuzumni tiklashga harakatlar ketayotganiga ishora berganiga ham diqqat qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Rossiya, Polsha va Litva o'rtasida joylashgan Kaliningrad anklaviga raketa hujumlariga qarshi S-400 mudofaa tizimi hamda yadro qurolini tashishga qodir Iskandar raketa kompleksini o'rnatish niyatida ekanini ma'lum qildi. Bular NATOning Sharqiy Yevropadagi harbiy hozirligiga qarshi ko'rilayotgan choralar ekani aytilmoqda. Shu yil may oyida AQSh Ruminiyada raketaga qarshi mudofaa tizimini o'rnatgan edi. Polshada ham shunday inshoot barpo etilmoqda. Moskva davosiga ko'ra, bu o'zgarishlar AQSh bilan 1987-yilda tuzilgan bitim shartlariga zid. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'tgan bir yil ichida Rossiyaning turli hududlarida ko'plab harbiy mashqlar o'tkazildi. Chegaradagi askarlar soni ham oshib bormoqda. Kaliningradga yadro raketalarining ko'chirilishi yangilik emas, ammo uning amalga oshirilayotgan payti e'tiborga molik deydi AQSh Milliy mudofaa universiteti professori Peter Yeltsov.
The Kremlin is trying to test the new president and this is the best time to do it.
Kreml yangi prezidentni sinovdan o'tkazmoqda. Hozir buning ayni payti. 2008-yil Obama saylanganda ham shunday qilishgan deydi u. Shu yil boshida NATO, Polsha va Boltiq davlatlarida harbiy mashqlar o'tkazdi. Donald Trump davrida bu kabi faollik susayishi mumkin degan xavotir bor.
I think NATO is great, but it's got to be modernized. And
NATO ajoyib tashkilot, lekin uni zamonaviylashtirish kerak. Himoyamizdagi davlatlar buning uchun to'lashi kerak, dedi Trump. Senator Ben Cardinga ko'ra, qonunchilar AQSh va NATO manfaatlarini himoya qiladi.
We have the responsibility to set the guidelines. And I'm hopeful that
yo'l yo'riq ko'rsatish vazifasiga egamiz. Trump Kongressda har ikki partiya qo'llab-quvvatlovini oladi deb umid qilaman. Amerika mamlakat uchun muhim bo'lgan qadriyatlarni himoya qilishda global yetakchiligini saqlab qolishi kerak, deydi u. Kaliningrad bilan chegaradosh Litva hukumati jiddiy xavotirga tushgan. Vilnius harbiy tayyorgarlikni kuchaytirib, Rossiya bostirib kelsa nima qilish kerakligi haqida fuqarolarga 75 betli qo'llanma tarqatmoqda. Rossiyaning NATO a'zosi bo'lgan davlatga hujum qilish ehtimoli juda kam, deydi Yeltsov.
In the Baltic states there is really no reason.
Hozir Putin uchun Boltiq davlatini yoki uning bir qismini egallab olishga hech qanday sabab yo'q, deydi tahlilchi. Ammo deydi Yeltsin, Moskva sharqiy Ukrainadagi harakatlarini kuchaytirishi mumkin. Kuzatuvchi fikricha, Trampning prezident bo'lishi AQSh va Rossiya o'rtasida jiddiy yaqinlashuvga sabab bo'lmaydi. Chunki har ikki tarafdagi kuchli lobbichilar hozirgi holatning saqlanib qolishidan manfaatdor. Behzod Muhammadiy, Washington.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made.
Hindiston va Pokiston g'anim davlatlar. Lekin Texas shtatiga borsangiz, bu mamlakatlardan kelgan muhojirlar ahil yashayotganini ko'rasiz. Birga biznes qilishadi. Houston shahrida, masalan, pokistonliklar va hindlar hamkorlikda ochgan restoran bor. Mavzu bilan men, Shohruh Hamro. Imronxon va Hasnayn vazir mahalliy jamoatchilikni obdon o'rgandi. Ular nima yeyishni yaxshi ko'radi? Qanday taomlar yoqadi? Tekshirishdi.
I would eat that every day. I really would. I love that.
Was it spicy, too bland, or anything like that?
Good.
Perfect. Good. Imran came up to me about a year ago and was like,
Imran oldimga kelib, birga restoran ochaylik deb qoldi. Joy qidirdik, oson bo'lmadi. Mahallalarni rosa kezdik.
1931-yilda benzin sotiladigan markaz bo'lgan bu yer. Tarixiy nuqta desak bo'ladi. Houstonning eng avjum burchaklaridan biri. Turli oshxonalar, kafelar va ko'ngilochar dargohlar ertayu kech ochiq.
Food is delicious. I think it's a great.
Biram mazali. Hincha Texascha taomlar yeyishingiz mumkin. Qayerda bor bunday ovqat? Houstonda oldim bunaqa joy bo'lmagan, eshitmaganman.
Menyuni restoran egalari ishlab chiqqan, ularning didiga mos.
We're American, you know, and we're Texan, you know, but at the same time we
Amerikalikmiz, Texaslikmiz. Shuningdek Hindiston va Pokistonlikmiz. Sizga taklif qilayotgan ovqatimiz mana shu madaniy boylikning qorishmasi.
Chicken fried steak, things like that, you know,
mashed potatoes.
Restoranga keladiganlar orasida kelib chiqishi Janubiy Osiyoga borib taqaladigan odamlarni uchratasiz. Muhojirlarning avlodlari.
Vatan biz uchun boshqacha ahamiyatga ega. Vatanda muammo ko'p, lekin bu yer boshqacha.
Restoranda o'tirib butun shaharni tomosha qilish mumkin. Ataylab shunday uslubda qurilgan, xuddi Janubiy Osiyoda bo'lganidek. Tomlar, balkonlar.
Qachon kelmoqchisiz? Eshigimiz hamisha ochiq. Kelavering. Mustaqillik kuni, yangi yil, har qanday bayramda ishlaymiz.
Restoran biznesi eng qiyin yo'nalishlardan. Daromad ola boshlash uchun kutish kerak. Hamma gap taomda. Greg Flakus, Shohruh Hamro, Houston.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.